Vakar noslēdzās 4 mēnešu izmeklēšana par pērnu rudenī notikušo, kad Katalonijas reģions sarīkoja referendumu par neatkarību, ko vēlāk atbalstīja arī parlaments. Saistībā ar to, Spānijas tiesnesis Pablo Llarens izvirzīs vairākas apsūdzības. Tiesnesis savā spriedumā norādījis, ka Katalonijā ir notikusi vardarbīga sacelšanās un uzbrukums pret valsti, par notikušā nopietnību liecinot vismaz 50 cietušo spāņu policistu ievainojumi. Tiesa gan daudz juristi apstrīdējuši mēģinājumu piedēvēt Katalonijā notikušajam vardarbīgu sacelšanos. Vienlaikus tiek norādīts, ka Spānijas tiesnesis savā 70 lapušu izmeklēšanas dokumentā nav pieminējis spāņu policijas izturēšanos pret vēlētājiem referenduma dienā. Saistībā ar 1. Oktobra Katalonijas neatkarības referendumu un tā pasludināšanu, Spānijas augstākā tiesa lēmus, ka kopumā apsūdzības jāizvirz 13 katalāņu separātistu politiķiem, tostarp ārvalstīs dzīvojošiem bijušajiem reģionu līderim Karlesam Puigdemonam, pret viņu kā arī vēl 5 personām tiesa izdevusi arī starptautisku aresta orderi. Tiesa arī norādīja, ka Puigdemons, kurš uzturs Beļģijā, ir atbildīgs par neatkarības referendumu organizēšanu, kurš nav bijis saskaņā ar Spānijas centrālās valdības nostāju un ir apdraudējis arī cilvēku drošību. Tāpat, lai nepieļautu 5 katalāņu separātistu līderu iespējamo bēgšanu uz ārvalstīm, personas, kurš tiek turēts aizdomās par līdzdalību Katalonijas neatkarības referendumu organizēšanā un pasludināšanā, tiesa nolēma viņas aizturēt. Starp tām ir Jordi Turuls, kurš izvirzīts uz reģionu premjer ministra amatu un par ko balsojums Katalonijas parlamentā bija paredzēts šodien, arī bijušā parlamenta spīkere Carme Forcadellija, bijušais reģionu vicepremjers Uriels Junkeras, separātistu aktīvists Jordi Sančes un Jordi Kuišers. Daudz no viņiem atrodas jau apcietinājumā. Tikmēr Kreiso republikāņu partijas līdere Marta Rovira, kurai Spānijas tiesa arī izvirzīja apsūdzības, vakar paziņoja, ka pamet Spāniju, saskaņā ar vietējo spāņu mediju rīcību esošo informāciju, Rovira jau atrodas Šveicē. Vairāk jāņem, ka visām 13 personām, kurām Spānijas augstākā tiesa izvirzījusi apsūdzības, vainas pierādīšanas gadījumā draud līdz pat 30 gadiem cietumā. Pēc Spānijas tiesneša Pablo Llares izmeklēšanas tiek norādīts, ka saistībā ar Katalonijas neatkarības sarīkošanu un pasludināšanu ir vainojumi ap 25 cilvēkiem. Līdz ar to spriedze starp Spānijas centrālo valdību un Katalonijas reģionu joprojām saglabājas pietiekami augstā līmenī, par ko liecina gan šīs Spānijas augstākās tiesas tiesneša izmeklēšanas ziņojums, gan citi juridiski pretpasākumi, kas ierobežo šī separātiski noskaņotā reģiona iespējas izveidot darbspējīgu valdību. Tādu nav izdevies izveidot kopš Madrida pērn atlaida Katalonijas parlamentu un decembrī sarīkoja jaunas vēlēšanas. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.